Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsemmilkom una fikom merħba għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Ħassoltu l-oviċer mill-opra Armida ta' Tommaso Traetta fetħet il-programm tagħna. Nibdew bil-mużika tal-kompożitur Ingliż Albert Kettleby, magħruf għall-mużika melodjuża u tal-widna li għamlitu kompożitur mill-aktar popolari fiż-żminu. Kettleby għex bejn l-1875 u l-1959. U beda l-karriera mużikali tiegħu bħala organist f'St. John's Church, Wimbledon. Jidher li lejn l-aħħar ta' snin 20 Kettleby għatta perjodu fil-Gżejjer Maltin bħala surmast tal-banda ta' Reġiment Ingliż li kien stazzjonat f'Għawdex. Ta' Kettleby ser nisimgħu l-kompożizzjoni In a Persian Market li ser tiġi segwita mill-Filarmonia Orchestra mexxija mis-surmast John Lanchbery.
Thank you.
Smajna l-kompożizzjoni In a Persian Market ta' Albert Kettleby li ġiet interpretata mill-Filarmonia Orchestra imexxija mis-surmast John Langbury. Inkomplu b'aktar mużika din id-darba tal-kompożitur Malti Charles Camilleri bix-xogħol għal piano Rondo Siciliano tal-1996. Jingħad li l-ewwel idejat għal din il-kompożizzjoni ġew f'moħħ il-kompożitur meta kien qed idoqq il-pjanu waqt riċeviment ħafna snin qabel. Rondo Siciliano instema l-ewwel darba fil-pubbliku hawn Malta meta ġie interpretat mill-pjanist Mary McLaughlin, li huwa l-interpretu f'dan ir-recording li ser nisimgħu aħna. Smajna Rondo Siciliano ta' Charles Camilleri esegwit mill-pjanist Mary McLaughlin. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika mix-xena tal-jazz permezz ta' klarinettist Franċiż Eric Fremond. Fil-fatt il-vera isem tiegħu kien Camille Sauvage u beda jdoq ma' diversi gruppi fis-snin 40. Sama għat l-orkestra tiegħu fis-snin 50 li kienet tifoka fuq mużika li setgħet tintlaq tajjeb mill-pubbliku. Ta' Eric Fremond ser nisimgħu l-kompożizzjoni tiegħu Ghetto mill-album tiegħu Puzzle. Thank you. Silta Ghetto ta' Eric Fremend mill-album tiegħu Puzzle. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika ta' Sergej Rachmaninov. Barra milli kien kompożitur, Rachmaninov kien ukoll pjanist mill-aqwa, u r-repertorju tiegħu kien jinkludi mużika ta' Bach, Beethoven, Mozart u kompożituri oħra. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment mit-tieni kunċert tal-pjanu ta' Rachmaninov li ġie segwita l-ewwel darba fl-1901. Hawnhekk ta' minn ngħidu li uħud mill-melodiji ta' dan il-moviment nistgħu nisimgħuhom ukoll fil-Prelude in C sharp minor, xogħol li l-kompożitur kiteb meta kellu 19 sena. Il-pjanist Martino Tirimo, flimkien mal-Filarmonja Orkestra mmexxija mis-Sur Mast Joel Levi, jesegwu l-ewwel moviment moderato mit-tieni kunċert tal-pjanu ta' Sergej Rachmaninov.
Thank you.
Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Antoine Paul Camilleri, artist li ilu fix-xena tal-arti għal madwar 50 sena u li huwa t-tifel tal-artist nibki Antoine Camilleri. Antoine Paul nirringrazzjawk li tinsab magħna darb'oħra wara li kellimtna dwar l-arti ta' missierek u għaxira li nitkellmu wkoll din id-darba dwar l-arti tiegħek. Issa l-għennet, il-fatt li inti trabbejt f'dan l-ambjent artistiku, kemm kien taħajra għalik biex tibda tipprattika l-arti?
L-ambjent ħana li kienna speċjalment meta trabbejna ħall-Balzan u l-istudju kien hemmhekk ta' missieri, kien ambjent li naħseb kull artist u kull tifel jixtieq li jkollu. Għax kif qed ngħidu, missieri kien bniedem li ħobb jesperimenta. Jiġifieri semmejna għandna line nose għandek it-tafar bil-fiberglass, kun għadmu anke bil-ġebel, tifhem ġifieri ħġieġ, stained glass. Ġifieri daw l-affett kollha esperjenza nihom aħna. It-tafar bil-mbandal oħra kien dejjem aċċessibbli anke għalija. Li minn hemmhekk imbagħad mort anke għall-iskultura, jien kelli kamra ġifieri fejġnien, u kienet ġifieri dak kien l-istudju tiegħi hemmhekk, ir-refuġju tiegħi. Kien hemm anke interessant il-kompetizzjoni anke bejn l-aħwa. Li kienet ħelti ħafna, ġifieri mhux kompetizzjoni ma kienet tgħin ħafna. Għax bniedem jipprova jimpika mal ieħor, tifhem u issa ċertu mbagħad tagħlim li ħadna minn missier ma tinseħħat. Meta konna żgħar kien dejjem jesiġi li nafsu fid-disin. Konna mpinġu anki nużaw modelli anki li xruxin l-aħwa stess. Id-disin kif derġajtat, kif irrepetejt ukoll kien xi ħaġa importanti, importanti immens. Waqt ma kien kontent dejjem ġifri tipprova tagħmel aħjar. Dak is-sens issa l-ambjent kif qed ngħidu kien jgħin ħafna u kellek anki semmejna anki karrijiet li konna nagħmlu f'dil bitħa l-linos u dawn l-affarijiet kollha. Kienu inkoraġġament kbira għalina dak iż-żmien ħafna.
Inti semmejt li missilek qatt ma kien kuntent. Jiġifieri minn kejja li hu kien jallunga l-figura u biex ngħidu hekk jagħmel li jrid, però lilkom ukoll rabbikom f'ċerta disċiplina fejn jidħol id-disin.
Lejla ħafna ħafna, d-disin kien importanti ħafna għalija. Li jkollok disin b'saħħtu u anki ċertu ekonomija fid-disin kienet xi ħaġa kruċjali.
Tajb, issa tista' tagħtina sfond dwar l-arti tiegħek, nafu li inti ħdimt xogħlijiet li jirraffiguraw il-figura umana, annimali, pajsaġġi, atleti.
Aha, jien ngħidlek dik tibqa' favorita tiegħi il-drawing, il-pen drawing, id-disim bil-pinna li hu xi ħaġa nara spontanja ħafna. Kemm meta noħroġ anki nagħmel landscape jew xi triq partikolari. U kważi iktar ma triq tkun challenging anki dak il-perspective da mod triq jiena fli għandek il-belt, immaġina triq il-belt, għandek dak il-perspective triq li frana mod mill-bidu s-sisfel. Iktar nara challenging u għek dak il-disin flowing għek li tibqa' d-dej. U tasal mbagħad min-naħa l-oħra, isek bħalma kien qal Paul Klee, taking a line for a walk, xi ħaġa interessanti ħafna. Fil-figura nagħmel l-istess ikoll, inħobb nibda dejjem bid-disin bil-pinna. Mbagħad ġermet minn dak id-disin nażilhom anke mmorru mbagħad anke għall-iskultura. Jew tafal jew materjal ieħor biex anke welding u hekk nagħmel ġifri ħadid u hekk. Ġifri hemm dik il-possibilità. Ma d-disin jibqa' l-ewwel ħaġa l-iktar importanti.
Issa Antoine Paul, kif qed tinna inti tagħmel xogħlijiet kemm fuq il-karta u anke fit-tafal jew inkella ċeramika. It-tpinġijiet tiegħek allura talhom bħala preparazzjoni għal skultura jew inkella tħoss li huma xogħlijiet kompleti fihom infushom.
Għalija t-nejt, pala disin huwa kompluti. Għanzi disin kultant jekk t-missu jżidru xaġa ħatħasru. Disin li partikolari li tant ikunu spontani meta tagħmlu fuq il-post inti jew il-modella. Li jekk mbagġi li żidt xi ħaġa u hekk disin ma jibax l-istess u jkun jidher. Issa mbagħad kif għatlek hemm disin li mmur narhom interessanti mbagħad biex immur għall-iskultura lihom ikoll. Issa meta inti kif għatlek tkun taf ċerti medja differenti u hekk xi nagħmel tafal, ħeddim ta' kif ix-xema l-bronz, nagħmel ħadid, tifhem fiberglass, tista' mbagħad kull disin tambjent taħ jew ittieħ il-medja li jixraqlu l-iktar jew li l-aħjar li jsir, dak il-medium l-aħjar li taħseb li ħaj jsir.
Għalix, per eżempju, meta għandek figura, ġili tkun trid ċerta props mal-figura, per eżempju, s-sigġu li ħatom.
Sajjina, mbagħad fil-ċiramika nħobb nagħmel affarijiet challenging ħafna, ġifieri figura wieqfa nagħmilha, imma titqgħod taħseb minn qabel għaliha, ġifieri mod tagħmel il-bejż, tagħmel is-saqaj għalihom, mbagħad it-torsu għalija, ġili l-idej ikollok twaħħalhom xi ħin wara, ġifieri titqgħod tagħmel ċertu ħsieb għalihom ikoll. Imma il-challenge ikoll fija nifsa toġobni iktar milli xi ħaġa dejjem reclining jew xi ħaġa straightforward.
Tajjeb, sa liema medium tħoss li jikkumplimenta l-iktar l-iskultura tiegħek? Tafal bla ebda kisja ta' kuluri jew fossi ċeramika glejzjata jew bronz jew tip ta' patina partikolari?
Il-bronz huwa interessanti ħafna medium li huwa tista' anke twaqaf figura f'siq waħda jew fuq idea, imma il-bandarar bronz sar expensive wis. Ġifieri sar kważi impossibbli tagħmel xi ħaġa bil-bronz, speċjalment jekk tkun kbira ħajtla ħafna l-prezzi kull. Mill-bandarar fit-tafal huwa it-tafal huwa divers ħafna, għandek ħafna teknika fih. Apparti hekk jiena nħobb figura jew nigglejzi ma nigglejżax ħafna mill-figura, jogħġobni anke it-tafal in-natural tiegħu meta taħdmu ġifieri biskita u l-ewwel firing. Joġobni l-kulur tijaw l-stoneware, sambat kul ma n-Iglejza ġili jow ix-xar bis, jow xubiċa drab li nara iktar interessant, jem li t-Iglejza l-figura kolla parti jek etħalli jint il-fingerprints tijaw kjo l-brix li tkun għamilt jow d-daqiet ħajqba wem, mux ħassartu.
Tajjeb, Antwan Pol, nirgrazzjaw ta' dawk il-kummenti, aħna nkomplu nitkellmu dwar l-arti tijak fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, għalissa serna dwar aktar mużika. Thank you. Tielet moviment Polakka mit-tieni kunċert għall-flaut tal-kompożitur Ġermaniż Franz Ignaz Danzi, segwit mill-Munich Chamber Orchestra u l-flautist Andrzej Adorjen. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Barokk Jan Dismas Zelenka, imwieled fir-Repubblika Ċeka, reġjun li dak iż-żmien kien magħruf bħala l-Bohemja. Huwa kien impjegat mal-aristokrazija ta' Praga u Dresden fost l-oħrajn. Zelenka kitab xogħlijiet sagri u oħrajn sekulari. Il-varjetà ta' xogħlijiet tiegħu turi kif il-kompożitur kien konxju ta' diversi stili mużikali li kienu in voga f'diversi pajjiżi Ewropej ta' dak iż-żmien. Ta' Jan Dismas Zelenka ser nisimgħu Allegro li huwa l-moviment li jiftaħ is-sinfonija a' 8 konċertanti fejn l-interpretazzjoni hija ta' il-fundamento immexxija minn Paul Dombrecht.
Thank you.
Allegro li jiftaħ is-sinfonija għa 8 konċertanti ta' Jan Dismas Zelenka. L-interpretazzjoni kienet ta' Il Fondamento imexxija minn Paul Dombrecht. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Il-mużika li jmiss toħodna fil-ġeneru jazz rock jew fusion permezz tal-grupp Weather Report. Dan il-grupp kien attiv ferm fis-snin 70 u 80 u miegħu nassoċjaw ismijiet ta' mużiċisti ta' talent bħalma huma Joe Zawinul, Wayne Shorter u Jacob Astorius. Wieħed mill-aktar albums li kisbilhom suċċess kien Heavy Weather tal-1977 li minnu ser nisimgħu s-silta Teen Town. Thank you. smajna silta Teen Town mill-album Heavy Weather tal-grupp Weather Report, kompożizzjoni ta' Jaco Pastorius. Hawnhekk serna u l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nrod ħajr lill-artist Antoine Paul Camilleri li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniku tal-programm Redent Abdilla. Fl-aħħar nett nixtieq ġentilment nafza li bħalissa qed titella wirja ta' pitturi tiegħi li juru l-pajsaġġ Malti intitolata Ħarba Ħolma Images of a Wistful Escape. Din il-wirja tibqa' miftuħa sa 30 ta' Jannar f'Palazzo De Piro l-Imdina u nittama li matula niltaqgħu wkoll ma' uħud mis-semmija ta' Campus FM. Aktar informazzjoni tinsab fuq il-medja soċjali. Jiena nistiedinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Melodiji u kuluri. Programm mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u kuluri li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.